Slovencem po svetu. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako na tujem kot doma. Izteka se teden, v katerem smo obeležili neslavno obletnico. Eno leto je namreč minilo od razglasitve pandemije, ki je tako korenito zarezala življenje in dogajanje po vsem svetu. In je še ni konec. Tudi na Japonskem, kamor se bomo s Slovencem Igorjem Lajlerjem preselili takoj po uvodu. Tam pa so zaznamovali še eno obletnico, in sicer je včeraj minilo 10 let od potresa in cunamija ter nesreče v Fukušimi. Tudi o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. V oddaji bomo potovali tudi v Srbijo in se o izkušnjah dela in bivanja v srbski prestolnici pogovarjali z lektorjem slovenskega jezika v Beogradu, Nejcem Robido. Nekaj več boste izvedeli tudi o spletnem seminarju za učitelje slovenščine iz Avstralije, ki poteka v teh dneh v organizaciji Urada za Slovence po svetu, Ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo. Z Marto Magajna iz Sidneja pa bo beseda tekla o najnovejši dejavnosti slovenske skupnosti v Novem Južnem Velsu. Vabljeni v našo družbo, za glasbo je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Oddajo začenjamo v deželi vzhajajočega sonca. Včeraj je minilo 10 let od najhujše naravne nesreče v japonski sodobni zgodovini, silovitega potresa, cunamija in jedrske nesreče v Fukušimi. Kako so na Japonskem obeležili to desetletnico, je Mojca Delač vprašala Igorja Lajlerja, Slovenca, ki v Kjotu na otoku Honšu živi že več kot 40 letja. Pogovarjala sta se tudi o aktualnih razmerah v povezavi s pandemijo, ki je dodobra zarezala tudi ugostinstvo, s katerim se ukvarja tudi sam. V restauraciji Pika Polonca namreč Japoncem bliža slovensko kulinariko.
Gospod Igor Lajler, po kar nekaj letih želim prav lep pozdrav v Kyoto na Japonsko.
Najlepša hvala. Tudi jaz vam želim vse lepo.
Kaj vse se je dogajalo v teh hudih časih, ja, ste rekli, lahko bi klepetala in klepetala, ampak najprej vas seveda vprašam, kako je minil petek?
Petek? Lenobno. Ponovadi v petkih bi imel okrog 10 gostov, 10 mehna, Pika Polonca je mehna, ja, sprejme lahko največ okrog 20 ljudi, a običajno bi jih bilo od 10 do 15, pred spremnice korona začela, ja. Zdaj pa, če pridejo 3-4, smo že veseli, ja.
Ste rekli, da je ljudi strah, da jih skrbi in da ne hodijo?
Ja. Na Japonskem se, po zakonu se ne da prepovedati ljudem hoditi naokrog, ja. Lahko jih samo prosijo, da ne hodijo okrog. Sam so ljudje, so precej preplašeni, seveda ne vsi, ampak večina ljudi se restauracijam in podobnim lokalom izogiba.
Ste vi ves ta čas odprti, imate odprto, kljub vsemu?
Nekaj časa smo se zaprli iz različnih razlogov. Ko je bilo zelo hudo, ko je bilo ljudi obolelih vsak dan zelo velik, smo se pa zaprli. Ker smo menili, da ljudje, ki hodijo okrog, so pač malo neprevidni in morda bi prinesel neprijetno korono domov, ja, oziroma našo restauracijo. Mi dva so pa, ženo so pa oba dva že v letih, tako da se malo bojim, ja, oba dva se bojiva.
Ko sva se dogovarjala za ta pogovor, ste mi rekli, da je marsikaj drugače na Japonskem, kot spremljate v Sloveniji.
Ja, no jaz ne morem to, kar čitam na internetu, pa morda včasih kje druge, slišim kaj iz tega, sem si ustvaril sliko, ki morda ni resnična, morda sploh ne ustreza do situacije v Sloveniji, samo zdi se mi, da se Slovenci ne bojijo dovolj te korone. So precej prostodušni, ima to je mehen prehlad, pa bo vse v redu, ja. Medtem, ker tukaj so pa ljudje, so malo bolj preplašeni, recimo, če pogledate maske, tukaj ljudje vsi že od nekdaj, že od, ne vem, ko sem jaz prišel na Japonsko, so ljudje že nosili maske, še posebej po zim, ali pa ko pride pomlad, pa pridejo razno razne cvetni, kaj so praški, ko
cvetni
so
prah.
Alergični, kada so prehlajeni noče, da bi ta prehlačil na druge ljudi, obvezno imajo vsi maske, ja? To je nenapisano pravilo. Ja? In zdaj ob tej koroni 99% ljudi ima maske, ja? Ali pa skoraj bi rekel 100. Ja? Medtem ko v Sloveniji pa vidim, da ljudje protestirajo proti maskam, ne vem zakaj. Ne vem, za nekaj časa smo pač bomo pod maskami, se nas ne bo videl, ne bo se videl naših obrazov. Sam to ni kraja identitete, to je pač maska za nekaj časa, ja. Mm-hmm. In kogar jaz lahko rečem, tudi če nimamo maske, tudi če smo pod maskami, ker človek govori, ko gledate človeka, ki govori in je pod masko, mu oči povejo zelo veliko, ja. Ali se smeji, ali je žalosten, ali je jezen, vse to oči povedo, ja.
Spomnite nas, koliko časa ste že na Japonskem?
Wow, več kot polovico življenja, 40, koliko 42 let.
To pa je lep čas, ne? Neverjetna doba, ko človek živi.
Verjetno sem prišel sam pred, da ste se vi redili, ja.
Res je. Včeraj je minilo 10 let od Fukushime in dogodkov, ki smo jih spremljali, ob tem smo se tudi oddaj Slovencem po svetu. Pred leti že slišali, ko ste nam poročali, takrat, ko je cel svet pravzaprav skrbel za sevanje. Kako ste na Japonskem obeležili to obletnico?
Ja, seveda, na veliko so, na vzhodu so imeli srečanje, vsi politiki so imeli neko srečanje, vsi v črnih oblekah so izrazili sožalje, več kot 10,000 ljudi je umrlo, ja. Več kot 2,000 ljudi je še vedno ne vejo, kaj se z njimi zgodilo, ja. Tako da je to bila pač velika katastrofa in še vedno je okrog 40,000 ljudi še vedno ne živi na svojih domovih, ja. In delo na tej elektrarni se nadaljuje in pravijo, da se bo nadaljevalo še 30-40 let.
Kako je, če zdaj malce pogledate z distance, ta katastrofa v zadnjih letih zaznamovala Japonsko? Se je tudi, kar se tiče varnosti, kaj spremenilo, zavedanja, ozaveščanja?
Ja, vse nuklearke so takoj, po tistem so jih zaprli, so jih ostavili. Zdaj jih dela okrog 10, mogoče malo manj, jih je odprtih oziroma delajo elektriko, ja. Elektrika prihaja zdaj iz drugih verov, ja. Vlada je pač ne ve, kaj bi naredila, ker trenutno brez nuklearki je verjetno malo teže ustrešiti potrebam, zato ker je vse na elektriko, ja. Drugač pa mi smo spet je bil, potresi so kar tukaj, so pač vsakodnevna zadeva in so še posebej ljudje v Tokiju pa okrog so se tega zelo zavedajo in so vedno pripravljeni na to, da se lahko kaj zgodi in imajo stvari v kovčkih oziroma pač pripravljene, tako da ko grejo ven, če bi bilo treba iti ven, da jih lahko nesejo ven, ja. Najbolj pomembna stvar je voda, pa ima hrane, pa pomembne dokumente in podobno. Ja.
Kaj pa v Kyoto?
V Kyoto je pa odvisno od družine. Ja. Mi smo na pol pripravljeni, na pol pa ne. Ja. Ja. Le malo leni smo, nismo. Globoko se ne zavedamo stvari. Ja.
Igor Lajlar, kaj je bilo v petek na meniju v Pikapolonci?
Imeli smo bograč. Potem smo imeli zlivanko, ajdovo zlivanko, tudi to je iz Prekmurja, in primorsko rižoto.
Veste, da je še vedno prav neverjetno in spoštovanja vredno, ko nam tako pripovedujete o meniju, če si človek zamisli toliko kilometrov stran, bližate tudi ta del Slovenije Japoncem.
Meni menjamo od sezone do sezone. So pa nekatere stvari, ki jih ne smem zamenjati, morajo biti so na meniju celo leto. Ja. Recimo ta rižota, ki sem jo omenil, je na meniju celo leto. Zlivanka je tudi izredno popularna, je več, skoraj bi rekel, da je kar naprej na meniju. Ja. Bograč pa je odvisno od sezone. Ja. Bograč oziroma golaž se pa spreminja. Lahko je bograč, lahko je notranjski golaž, lahko je po idrijsko. Pač teh jedi imamo v Sloveniji zelo veliko in spreminja meni, kolikor se pač to da, kolikor sezona narekuje. Ja.
Pravzaprav tudi s kulinariko potujete povsod po Sloveniji. Kdaj ste pa vi nazadnje pripotovali v rodno domovino?
Wow, tega je pa že kar nekaj let nazaj. Koliko je? 6-7 let nazaj? Ja, nekaj tazga, ja.
Se pravi, ko se stvari malce postavijo v red, načrtujete kakšen obisk?
Ja, na vsak način. Izredno si želim videti Ljubljano, ker vem, da se je zelo spremenila in red bi jo videl. Ja, rastno mesto in me zanima, kako zgleda. Ja.
Jaz si zelo želim, da vas lahko kmalu pozdravimo tukaj in se spoznamo tudi v živo.
Ja,
kakšen bo za vas konec tedna, kakšen bo za vas marec, delovno verjetno še naprej, ne?
Ja, zaprti smo v ponedeljkih pa torkih, smo zaprti, drugače smo pa odprti in upam, da bo jutr, sobota pa nedelja, da bosta malo bolj delovni, kot so bili dnevi do zdaj.
Držimo pesti in se vam lepo zahvaljujemo, da ste nas odpeljali na Japonsko. Igor Lajler, za konec glasba. Izbrali ste svojega ljubega Vlada Kreslina in rekli, da bi se mu kar zahvalili takole z Japonske.
Gospod Vlado Kreslin, najlepša vam hvala za čudovite trenutke, ki jih imamo v poslušanju vaše glasbe. In enkrat bi vas rad slišal v živo. Upam, da vas bom lahko.
Ga poslušate ves čas na Japonskem?
Ja. Ko grem na deželi, imam majhno njivo in ko grem od tja, poslušam njega ali pa Bob Dylana, jo? Moja dva najlepša. Ja.
Vse dobro in kot dogovorjeno, nasvidenje v Ljubljani.
Najlepša hvala za pogovor.
Iz dane Japonske pa se v oddaji Slovencem po svetu zdaj leselimo na Balkan. Tja se je na pragu lanske jeseni preselil tudi lektor slovenskega jezika v Beogradu, Nejc Robida. V Srbijo je prispel ravno med epidemijo in delo na Beograjski filološki fakulteti v novem študijskem letu začel v precej spremenjenih razmerah. Prve izkušnje dela in bivanja v Beogradu je Nejc Robida strnil v naslednjem pogovoru, najprej pa se je ozrl k začetkom svojega dela na področju slovenistike.
V bistvu se je vse začelo nekako po mojem zaključku študija. Ne. Takrat je bila ravno kriza in šlo je bolj za to, ne vedno ti okolica govori, a boš tako kot oče zdravnik, a boš tako kot mati profesor in se nekako temu upiraš, pa želiš iti svojo pot, ampak takrat ni bilo nekih možnosti in sem se potem prijavil na to prostovoljno opravljanje pripravništva na prvi gimnaziji v Celju in tam sem spoznal, da mi ta pedagoški poklic precej leži, da se dobro razumem študenti, da rad predavam v jeziku in tudi v književnosti in mi je ta kombinacija v tem poklicu res prijetna. Je pa potem bilo tako, da je malo zmanjkalo dijakov, zato sem moral poiskati nove variante. Videl sem razpis, ki ga objavila Filozofska fakulteta in pa Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik in sicer za 3 mesta, za Köln, za Bukarešto in za Kijev. Jaz sem se potem prijavil za Köln, zato ker mi je nemščina precej blizu, imel sem jo na maturi, imel sem jo že v osnovni šoli in sem jo želel obnoviti. No in so me res izbrali na centru, zato sem jih hvaležen, ker je bila tako dobra izkušnja. Spoznal sem ogromno dobrih in predvsem pametnih in sposobnih ljudi. Je pa tam ta navezava s Srbsko univerzo in pa predvsem filološko in filozofsko fakulteto zelo močna. In sem že tu občasno gostoval prek univerze v Kölnu na nekih konferencah. Zato je potem, ko je prišel ven razpis še za Beograd, bila ta odločitev kar samoumevna. Ne. Po drugi strani mi je pa Beograd tudi vedno bil všeč, če smo s kolegi kdaj šli kam potovati. Predvsem po Evropi smo večkrat potovali z avtomobilom, naprimer proti Albaniji, proti Grčiji, nekaj smo šli še v Romunijo, Bolgarijo in tako naprej. In takrat smo vedno eno noč, prvo noč prespali v Beogradu. In Beograd mi je ta energija, ki jo ima ta toplina in večerni direndaj mi je ostal v spominu in zaradi tega sem potem tudi izbral še Beograd.
No, pred tem ste bili že v tujini, na področju slovenistike ste delovali v Kölnu, v Nemčiji, ste dejali, torej izkušnja dela v tujini na področju slovenskega jezika za vas vendarle ni bila čisto nova.
Ne, ne. Je pa precej razlika v delu, ne, kako delaš naprimer z Nemci ali pa študenti Srbi. In da tudi v Nemčiji seveda ni takšno število študentov. Ne. Tule je lektorat le velik, ne. Že samo aktivnih študentov imamo najmanj 50 na leto. Slovenačko kulturo, nek predmet jih posluša skoraj 500 študentov. Ne. Tako da je ta razlika že v samem načinu delovanja in načinu predavanja jezika in tudi seveda stopni znanja jezika, ki ga imajo. Pri slovanih lahko veliko več zahtevam, lahko vedno govorim o slovenščini. Ne. Tako da v bistvu mi je ravno to prijetno, da imam obe izkušnji, kako je poučevati nekako v germanskem svetu, na nekem manjšem lektoratu in kako je tu poučevati spet, kjer imate pa nek lektorat, kjer nisem samo jaz, ampak imam tudi tu kolegice, naprimer doktorica Maja Đukanović, pa doktorica Tanja Tomazin, ki je tudi lektorica, pa zdaj imamo še novo kolegico Jeleno Budimirović, pri nas pomaga tudi profesor iz Novega Sada, iz Univerze v Novem Sadu, Željko Marković. Tako da sem nabral kar nekaj izkušenj, no in povsod so mi te stvari in te izzivi, ki vedno pridejo znova, res zanimivi in moj poklic delajo živ, ne, tako da se vse spreminja precej hitro v teh zadnjih 4 letih, odkar sem lektor.
Pomudiva se pri vašem delu še bolj podrobno, kako poteka vaše delo na fakulteti, kako poteka študij in kakšen je interes za učenje slovenskega jezika v Beogradu?
V Beogradu je močan interes, no, in tudi v bistvu letos bomo praznovali 15-letnico 4-letnega študija slovenščine na Filološki fakulteti. Študenti večinoma pridno hodijo, res dobri so. Ne, naprimer, naši bivši študenti so zaposleni tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve tudi v Srbiji, pa na raznih inštitutih, pa bivša študentka dela v Gradcu na univerzi, naprimer, in tako naprej. Tako da je interes za slovenščino, ker je to slovenščino tudi neka prihodnost in je predvsem priložnosti tu. Druga stvar je, da smo zelo povezani, da dobro sodelujemo, da na lektoratu poznamo vse svoje študente in je tak prijeten topel odnos. Trenutno je pa res težava, ne? Ravno letos sem se preselil sem sredi epidemije, tako da je bilo nekaj problemov, kako izpeljati pouk, kako delati to online, ne? Delati s 15, 20, 10 študenti online prek Zuma, naprimer, kjer vidiš samo ti črne kvadratke, je poseben izziv, ne. Dobro je tudi, da smo vsaj začeli v živo, tako da približno poznam ti svoje študente bolj po očeh kot po celem obrazu, ker smo pač vse vedno delali z maskami. Ampak mislim, da ne glede na vse nam gre kar dobro, no, da ohranjamo neko pozitivno voljo in da se že vsi veselimo, da se res vrnemo nazaj na fakultete, da imamo tudi kakšen dogodek, ne samo prek Zuma, ampak tudi v živo, ne, da povabimo kakšnega pesnika, kakšnega glasbenika in da vsi skupaj se srečamo tudi iz oči v oči po dolgem času.
Kako pa poteka študij konkretno? Zdaj gre za vzporedni 4-letni dodiplomski študij slovenistike, ne, za študente splošnega jezikoslovja in tudi nekaterih drugih smeri filološke fakultete, še na kakšnih drugih nivojih.
V bistvu je tu zelo odprt študij, k nam se lahko vpišejo vsi iz filološke fakultete. No. Tako da imamo precej raznolike študente, naprimer od germanistov do res južnih slavistov, do tistih, ki študirajo bibliotekarstvo. Ne. In je taka razmeroma živa skupina. Potem seveda se pa počasi v prvem, drugem letniku imamo teh študentov zelo veliko, tam nekje v tretjem letniku se pa to že malo izbere, kdo koga res zanima slovenščina in kdo si res želi pri nas ostati. In s tistimi potem res nadaljujemo in se z njimi moje kolegice aktivno ukvarjajo, tako da mislim, da na koncu vidimo, da dobimo res dobre govorce slovenščine, na katere smo ponosni. No.
Kdo so vaši študentje? So to v glavnem Srbi ali se najde tudi kakšen Slovenec med njimi ali pa vsaj potomec Slovencev, ki jih je v Beogradu sicer kar veliko, ne?
Ja, teh Slovencev je kar veliko, vse ta odnos nekako ostaja vedno aktiven. Naprimer, precej sodelujemo tudi z Nacionalnim svetom slovenske manjšine v Srbiji, z njimi tudi izdajamo, naprimer, to bolj strokovno revijo Slovenika. Večinoma so pa tu res srbski študenti, no. Srbski študenti, tu pa tam se pa pojavi kakšen potomec Slovencev ali pa celo Slovenec, tu pa tam imamo tudi kakšnega, ki gostuje na univerzi, ne, prek izmenjav študijskih.
No, kakšni pa sicer motivi pripeljejo študente na študij slovenistike? Slovenijo najbrž vendarle že kar malo poznajo, ne?
Ja, mislim, da je ta slika o Slovencih zelo pozitivna, ne. Se mi zdi, da zelo vidijo Slovenijo v tem smislu, kot so bile tiste prve reklame za Slovenijo, ne. Kot zeleno, kot odprto, kot polno narave deželo, ki je lepo, ki ima tudi prijetne ljudi. Kaj več pa potem v bistvu v Sloveniji res sproti spoznavamo. Pa malo politične razmere, pa malo našo kulturo, pa prehrano, tako. Tako da tu je nek pozitivni odnos do Slovencev, ki ga čutim tudi, ko hodim po ulici. In mislim, da čisto iz te neke radovednosti predvsem se vpišejo na naš jezik. In potem, ko v bistvu spoznajo, da se imamo dobro, da imamo kvaliteten študij in da so na koncu priložnosti, ne, po študiju, da potem ta glas gre tudi naokoli in jih še bolj zanima ta stvar. Tako da za zdaj je res pohvalno, koliko zanimanja je za slovenščino, no, tu v Beogradu. Jaz trenutno poučujem prvi in drugi letnik in imam vsega skupaj tam 40 študentov.
No, interes je kar velik, to pričajo tudi te številke. Sicer pa omenila sva že, da je v Beogradu tudi veliko Slovencev, številna slovenska skupnost tam obstaja. Kakšni pa so vaši stiki s Slovenci v srbski prestolnici? Imate dobre povezave, kaj sodelujete z njimi, s slovenskim društvom Sava morda?
Ja, bil sem že na obisku, malo sem jih obiskal na društvu Sava, res so me lepo sprejeli, vse pohvale, kako imajo urejeno in prostore in kako so aktivni. To je res neverjetno, kako v bistvu se borijo za slovenščino in kako vztrajno so povezani z našim jezikom še naprej in se želijo biti povezani z njim. Je pa seveda tu problem, da letos te krajše stike sem že imel, več pa žal ne, ker pač razmere ne dopuščajo. Tako da čakam tu malo in da se pocepimo in da pride poletje, da bo lažje, da lahko večkrat se dobim s kom, večkrat se srečamo v skupini. Vsi so me tu zelo dobro sprejeli. No. Počutim se dobro tu in sem vesel, no, da sem se odločil za Beograd. Jaz mislim, da nas čaka naslednje leto, ko se vse tole skupaj umiri, res eno dobro študijsko in predvsem aktivno leto. Ne. da res praznujemo to svojo 15-letnico, tako kot se spodobi.
No, sicer je pa Beograd nasplošno zelo živahna prestolnica, milijonska, veliko se dogaja tako na kulturno-umetniškem kot tudi športnem področju. Zdaj v tem času epidemije verjetno malo manj, pa vendarle, kako vi doživljate utrip mesta, kako ste se navadili na življenje v Srbiji?
V redu, saj bil sem prej v Kölnu, mogoče Nemci pač veljajo za malo bolj zaprte, ampak Köln ni toliko tipično mesto, tako da sem se na to gnečo in živost že kar tam navadil, je pa tu seveda to še toliko močneje. Ne? In tule mi je res všeč, da ko greš na ulico, je tak sproščen duh in lahko kar hitro pozabiš, da je epidemija. Ne? Je pa res, da se takoj, ko spet vstopiš v trgovino, spomniš, ko si nadeneš masko. Je bolj odprto življenje, lahko greš na teraso na kavo, lahko greš tudi v lokal, tudi gledališča delujejo še naprej, tako da je, kar se tiče tega vidika, je bolj sproščeno, no, kot v Sloveniji, na primer. Navdušilo me je to, kako v bistvu hitro lahko vzpostaviš kontakt, kako hitro ljudje k tebi pristopijo in v bistvu ta toplina je neka zadeva, ki mi trenutno zelo pomaga, kljub temu, da je težko spoznavati nove ljudi, ker ni toliko druženja, je tule ta toplina res stvar, ki me je navdušila, no.
Koliko časa ste zdaj že vi v Beogradu?
Jaz sem zdaj od septembra.
Tako da ste prišli ravno sredi epidemije, ravno leto dni mineva že, odkar se je svet znašel v pandemiji novega koronavirusa, tudi Srbija je bila globoko v primežu pandemije. Kako je ta čas vplival na vas, na vaše delo in seveda življenje, bivanje v Beogradu?
Ja, ravno ko se je začela ta kriza, sem jaz bil še v Kölnu. Vmes sem se potem še me čakala selitev pa novo delovno mesto, tako da tega stresa je bilo že drugače kar precej, sploh pa še s temi merami. Ne. Že samo prehod meje in v Nemčijo takrat, ko je bil vrhunec, ta maja je kar trajalo in je bilo težko priti do Kölna in tudi tu, ne, z vsemi temi testi je včasih logistično težko izvesti, že samo da greš v Slovenijo, čeprav smo tako blizu. Tako da dodatni stres, po drugi strani pa dodatni izzivi. Vse, kar se tiče poučevanja, ne, to online je za nas vse novo. Da nimaš osebnega stika ob poučevanju jezika, je težko. Je težko, ampak mislim, da nam gre kar dobro in da so tudi študenti tu vse pohvale vredni, da ustrajajo in da ohranjajo upanje, da se vrnemo nazaj in da nam tudi oni stopijo naproti, ne, in razumejo, da včasih so kakšne težave, da včasih je kaj težje predavati in so kakšne nejasnosti. Ampak mislim, da nam gre dobro, da smo se vsi že prilagodili temu in da nas čaka čisto v redu zaključek študijskega leta tudi junija na vkljub vsem meram.
Kakšne pa so zdaj trenutne razmere v Beogradu?
Trenutno, ja, malo spet naraščajo ti primeri, ampak še ni videti, da bi se kakšni novi ukrepi bližali. No. Tako je, lokali so odprti do 8 ure zvečer, tudi gledališča prej začnejo z igrami. Drugače pa, ko greš po ulici, je vzdušje precej v redu, precej sproščeno. Pri šolah imajo samo skrajšane učne ure, pa verjetno so vsi z maskami in malo bolj na distanci učenci. Po prostorih, tu kamorkoli greš, imajo vsi maske in tudi naši študenti to upoštevajo in so vsi z maskami, če pridejo v kabinet na kakšen pogovor ali pa vpis ocen.
No, zdaj ste že kar nekaj časa v Beogradu, kako gledate naprej? Zdaj boste gotovo še tudi nekaj časa ostali v Srbiji, kaj ne?
Ja, mislim, moram najmanj še eno leto, ne, ker trenutno ga res nisem doživel in rad bi šel še malo po Srbiji, da jo spoznam še druga mesta in pa naravo, ki jo imajo, pa da spoznam še vse te ljudi, o katerih mi vsi moji sodelavci govorijo, kako so prijetni in tako. Tako da me čaka, no, še kar nekaj dela in kar se tiče službeno in kar se tiče družabno.
Pa že morda kaj pogrešate tudi Slovenijo v Beogradu?
To pa, ker zdaj je pa res manj potovanj, ne, in zaradi vseh zapletov, ki jih imaš pri prehodu meje, sem zdaj tu v bistvu domov sem šel za novo leto, od takrat pa še nisem bil doma, tako da pogrešam svoje kolege, tudi svojo družino, ampak sej mislim, da bo kmalo spet, ko jih bom videl. Smo konstantno na liniji, danes to s tehnologijo ni več tako težko, ne, ostati v stiku s prijatelji. Tu je dobra hrana in dobra pijača. Ne? Je pa res, da pogrešam vedno kaj, kar smo doma jedli in kar doma res tako dobro skuhajo. Pa seveda še tisto družbo domačo zraven. Si pa sam skuham, zdaj vedno bolj, odkar je ta kriza, sem res začel kuhati. Tako da si sam naredim neke juhe in pa še kakšen golaž, pa kakšne te zadeve, ki jih imam rad.
Kaj pa slovenska glasba? Ji kaj prisluhnete v Beogradu? Imate kakšno najljubšo slovensko melodijo, ki si jo kdaj zavrtite tam v Srbiji?
Najljubšo, ne vem, imam pa rad vse, veliko slovenske glasbe in tu mi pomagajo te aplikacije Deezer, da sem vedno na tekočem, kakšna je glasba, Koala Voice, pa Murphy, pa te zadeve nove so mi zelo všeč, ki jih delajo mladi bendi.
Odpri oči, se zli. Naj zavede me, kot da te ni. Soba je prazna, daj mi poljub, daj. Če te čakam, ko te ni tu, ko v prazno gledam in poznam tvoj telesni vol, če ga pozabim, jaz ne priznam te več. Že takrat ne vem, ko je videti prav, kaj je res, če bom znal. Še takrat ne vem, še takrat ne vem. In druge so daleko, ni strahu pred lažjo. Še takrat ne vem, še takrat ne vem.
Ostajamo na področju slovenskega jezika. Prav zdaj v organizaciji Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in ob sodelovanju Zavoda za šolstvo poteka strokovno izpopolnjevanje za učitelje, ki poučujejo slovenščino v Avstraliji. Nekaj več podrobnosti o organizaciji seminarja pa nam je povedala sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Martinez.
Gre za seminar, kjer se strokovno izpopolnjujejo učitelji slovenščine in drugih predmetov v slovenščini v čezoceanskih državah. Seminar organiziramo na uradu in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šolstvo vsako leto. Pri tem se izmenjujeta severna in južna polobla in letos je na vrsti južna polobla, ker pa seveda nam razmere ne dovoljujejo, da bi ta seminar izvedli v Sloveniji, kar je seveda absolutno naša želja, a ne tudi za prihodnje, smo se odločili, da bomo seminar prenesli na splet oziroma, da ga bomo izvedli nadaljavo in seveda potem smo morali imeti v mislih tudi časovno razliko in pa specifičnosti področja, tako da smo se odločili, da bomo najprej naredili tak seminar za učiteljice oziroma učitelje v Avstraliji.
No, načrtovali ste ga sicer že nekoliko prej, ne? Kakšen je sicer pomen tovrstnega izobraževanja učiteljev slovenskega jezika iz tega dela sveta in kakšen je odziv na to vrstno spletno obliko seminarja?
Odziv je bil izredno dober. Moram reči, da v preteklosti so učitelji iz Avstralije sicer prihajali na izobraževanja, ki so potekala v Sloveniji, ampak v precej majhnem številu. Moramo razumeti, da pač oddaljenost je izredno velika in zato si je potrebno vzeti čas in tudi svoje dopuste so potem morali za to porabiti, tako da je bilo za njih izredno težko se odločiti in priti na seminar v Slovenijo, tako da v bistvu jim je ta možnost izobraževanja nadaljavo bila zelo všeč in so bili zelo naklonjeni, seveda so se ga z veseljem udeležili. Je pa to absolutno izrednega pomena za njihovo strokovno usposabljanje, saj na tem seminarju pridobijo določena znanja, veščine, izkušnje, ki jih potem lahko prenašajo na svoje učence.
Kako ste pa pravzaprav izbrali zainteresirane za ta seminar?
Pravzaprav smo o seminarju obvestili tako veleposlaništvo, kot tudi vsa društva in pa posameznike v Avstraliji, tako da potem so se na podlagi tega sami prijavili in seveda smo vsem ponudili možnost, da se tega tečaja udeležijo.
Gospa Martinez, vi ste lani poleti že v času korona krize prevzeli tudi skrb za slovensko skupnost v Avstraliji in na Novi Zelandiji v sektorju za Slovence po svetu na uradu. Kako sicer poteka sodelovanje in povezovanje s Slovenci na Južni poobli zdaj v času pandemije?
Tako je, lansko poletje sem prevzela to področje z velikim veseljem, moram reči, in seveda vse je podrejeno razmeram, v katerih se je znašel praktično cel svet. Delovanje slovenskih društev v Avstraliji, kot vse povsod, se je preselilo na splet, seveda so imeli pa tudi zelo stroge omejitve, tako v Avstraliji kot na Novi Zelandiji in seveda so aktivnosti bile dosti manjše, kot bi bile sicer. Kar zadeva sobotne šole oziroma v Queenslandu ob nedeljah, ta poteka nadaljavo. Je pa tako, ta ravno kar omenjena šola, bom rekla, je delujoča, seveda so tudi oni že od začetka usmerjeni v pouk nadaljavo. Kar zadeva pa pouk drugod, je pa potem tu še pouk v Viktoriji, v Geelongu. Nekaj je pa tudi šole bilo v Slomškovi šoli v okviru misijona v Kjuju. Tam pa v zadnjem letu pouka v živo seveda absolutno ni bilo, vse pa z velikim veseljem pripravljajo in lotevajo pouka nadaljavo, tako da verjetno bodo tudi tu začeli s tako obliko poučevanja, vsaj tako nekako je bilo razbrati tudi iz njihovih odgovorov oziroma pogovora, ki smo ga imeli v okviru seminarja.
Strokovni del seminarja pa so pripravili na Zavodu za šolstvo. Podrobneje o vsebini letošnjega učiteljskega srečanja z Južne pooble pa Eva Jurman z Zavoda za šolstvo.
Letos naše izobraževanje zaradi razmer povezanih z epidemijo koronavirusa izvajamo v nekoliko drugačni obliki. Seminar poteka prek spleta. Udeležuje pa se ga 6 učiteljic iz Avstralije, ki prihajajo iz Queenslanda in iz Viktorije.
Strokovni vsebinski del pripravite na Zavodu za šolstvo. Kakšna je vsebina letošnjega seminarja? Kakšne so teme, ki bodo pomagale učiteljicam slovenščine v Avstraliji pri njihovem delu?
Ja, na Zavodu za šolstvo pri oblikovanju programa vedno upoštevamo konkretne potrebe učiteljev, njihovo predhodno izobrazbo, pedagoške izkušnje in seveda potrebe po novih znanjih in spretnostih. Ta teden smo že predstavili, kako učitelji poučujejo v shemi dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi, dejavnosti, ki jih organizirajo pri pouku in osvetlili njihovo širšo povezovalno vlogo, ki jo imajo v slovenskih skupnostih. Učiteljice iz Avstralije so tudi spoznale metode poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Seznanili smo jih tudi z različnimi pristopi za delo v heterogenih skupinah, predstavili, kako razlagati slovnične strukture v slovenščini in nanizali nekaj idej, kako širiti in bogatiti besedni zaklad. Naslednji teden si bomo ogledali primere gradiv, ki jih učitelji dopolnilnega pouka slovenščine iz Evrope pripravljajo za otroke in za odrasle udeležence pouka. To so na primer gradiva, skozi katera učenci spoznavajo Slovenijo, naše kulturne, zgodovinske, geografske značilnosti, običaje in kulturno dediščino nasploh. bomo pa zaključili z delavnico na temo motivacije učencev in predstavili tudi različne igre za razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki jih lahko učitelji uporabljajo tudi pri pouku nadaljavo.
No, zdaj v času pandemije se je večinoma preselilo tudi poučevanje v šolah na daljavo. Jih boste seznanili tudi s kakšnimi gradivi oziroma uporabo spletnemu učenju?
Ja, vsekakor. Učiteljem smo že pokazali, kakšna gradiva obstajajo na spletu, recimo gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Poslali smo jim tudi povezave na različne spletne strani, ki so jim lahko v pomoč pri poučevanju v tujini. Učitelji v Avstraliji pa že tudi imajo kar nekaj izkušenj iz poučevanja nadaljavo. Tako da verjamem, da bodo vse udeleženke seminarja pridobile nova znanja in spretnosti ob izmenjavi izkušenj in pogovorih, pa tudi nove zamisli za izvajanje pouka.
Koliko časa bo potekal letošnji seminar?
To je 5-dnevni seminar, torej 3 dnevi so že za nami. Naslednji teden bomo predstavili še nekaj vsebin v torek in v sredo. In ob koncu bi pa rada povedala, da je res za to delo potrebno poleg pedagoškega znanja, spretnosti in izkušenj tudi veliko pozitivne naravnanosti, posluh in občutek za delo z mladimi in z odraslimi udeleženci. In res velika zahvala učiteljicam za vso zavzetost, ki jo izkazujejo tako na seminarju, kot tudi pri poučevanju in nasploh pri delu s potomci Slovencev izven naših meja.
Ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet pozna. Ta ura brez kazalcev dela le tik-tak, te daj, ko sine zora ali pade mrak. In taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še, tesno, tesno objemi me sedaj, o majcenih lažih mi šepetaj. In znova s tem srce napiješ mi za nekaj drugih lepših srečnih dni. Po uri brez kazalcev nikdar konca ni, ko pa vendar ne šteje dnevov in noči. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, poljubi, ljubi, ljubi še in še.
V zadnjem delu oddaje ostajamo povezani z Avstralijo. Z nami je Marta Magajna iz Sidneja, predsednica zgodovinskega arhiva avstralskih Slovencev HASA in aktivna članica slovenskega društva Triglav. Po več mesecih zelo zaostrenih razmer zaradi pandemije so se predstavniki nekaterih slovenskih organizacij pred kratkim srečali na pomembnem sestanku, nam je povedala Marta Magajna, ki se je najprej ozrla k trenutnim razmeram v deželi tam spodaj.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in z veseljem vam lahko povem, da so se razmere dejansko mečkan poboljšale. Zaenkrat nam ni treba več nositi masko zaradi korone, razen če gremo na take kraje kot v zdravniku. Drugače pa še zmeri posod, kjer gremo, moramo se testirati, koliko imamo temperature, a smo bili kje v kakšnem takom kraju, kjer bi bilo nevarno in vse take stvari. Tako, da če pride slučajno do okužbe, da lahko najdejo takoj, kdo je imel kakšne stike z okuženimi ljudmi in da bi jih potem lahko izolirali. Skoraj celo leto je minilo, ker smo bili popolnoma izolirani, ljudje niso mogli potovati. Zdaj je lih konc poletja in se je vreme počas začelo obračati skozi jeznosno. Mi smo začeli še celo balinati v našem klubu Triglav, kar prej je bilo prepovedano zaradi tega, ker se nismo smeli držati v tako bližnjih stikih. Potem pa, ko bi pa lahko, je bilo pa prevroče. Drugač pa zdaj so klubi odprti, cerkve so odprte, ampak so še zmeri omejitve, koliko ljudi lahko pride noter in tam, kjer se usedejo, mora biti razdalja. Dolgo časa nismo imeli odprtih otroških igrišč, plesa še zmeri ni, pet se ne sme, ker pravijo, da z petjem se še poveča možnost okužbe. Imamo pa druge stvari, recimo tombolo ali pa loterijo in take stvari. Naš klub Triglav je odprt za kosilo, je restauracija odprta in za večerjo in precej ljudi pride, tako da, da zdaj je počasi začelo kar se vračati. Nekaj časa je bilo pa res problem, tako kot povsod po svetu, ker če ni bilo podjetja odprta ali pa klubi ali pa restauracije, potem so pač bili ljudje brez dela in je bilo za vse precej težko.
No, sicer pa zdaj po počitnicah je nekako bolj dejavno stekla tudi društvena dejavnost, ne, bolj živahno je tudi v slovenskih skupnosti v New South Wales, Novem Južnem Walesu. Zdaj prav pred nedavnim ste imeli sestanek in ustanovili odbor za Novi Južni Wales za proslavo ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije, kaj ne?
Ja, to je pa nekaj tazga, kar res precej združi skupnost. V zahodnem strani Sidneja imamo največ naših organizacij, dva kluba in pa cirku, vse je v tem približno razdalja, mogoče pol ure, skozi vsa ta leta, od takrat, ko se je začela slovenska pomlad, takrat, ko se je šlo za slovensko neodvisnost, takrat smo potegnili vsi skupaj, smo delali na tem, da bomo čim bolj pomagali domovini. Ko je prišlo do neodvisnosti, smo se počasi pomirili, ljudje se ne ukvarjajo prav dosti s politiko. Smo pa imeli še zmeri vsako leto na dan neodvisnosti, smo imeli v vseh treh krajih, tako recimo v cerkvi Mašo za domovino, v slovenskem društvu Sidni so že prej postavili kapelico Materi Božji in je tudi na tisti dan so tudi imeli proslavo z mašo na začetku, potem z kulturnim programom in potem pa ples in zabava. Dočim Triglav klub je pa pripravil vsako leto poleg proslave, kulturne in zabavne, smo uredili tudi, da so se podeljevala priznanja Slovencem leta in to iz vsake naše organizacije tukaj po eno oseba je bila imenovana, da so dobili ta priznanja. Tako da ta praznik smo že zmeri praznovali. Zdaj pa, ko je bila pa korona, je bil pa problem zaradi tega, ker nisi smel več spustiti noter kot recimo 30 ljudi, klubi so bili zaprti in kako bo človek planiral eno praznovanje, ko ne veš, če bomo sploh lahko imeli odprto, da bi lahko kaj praznovali. Potem so težave tudi, ker avioni recimo ne letijo iz Avstralije v druge kontinente. Počasi smo imeli povečano število ljudi, da je lahko prišlo v cirku, da začeli so se klubi odpirati in smo takrat začeli sodelovati in potem, ko je prišlo vprašanje, kako bomo slavili 30-letnico slovenske neodvisnosti, smo se zbrali iz vsake organizacije po nekaj zastopnikov in smo se zmenili, da bomo poskušali narediti eno skupno veliko prireditev, ki bi združila vse naše člane slovenske skupnosti. Takoj na to je bilo vprašanje, kam jih boš pa dal? Ker če boš še zmeri izolacija korone, potem jih ne moreš več vzeti v eno dvorano, kot recimo 50 ali pa 100. In je potem prišel predlog, da bi matični klub Triglava, ki je Mounties, je eden od največjih klubov v New South Walesu in oni imajo velike prostore in smo se potem dogovorili med seboj vse organizacije, da bi naredili to proslavo v veliki dvorani kluba Mounties.
Koliko zastopnikov pa se vas je zbralo, iz katerih društev, iz katerih območij in kdaj bo pravzaprav ta proslava, kdaj boste pripravili?
27. junija v New South Walesu imamo mi 4 organizacije, ki imajo svoje stavbe. To se pravi Cirku, Slovensko društvo Triglav in pa Planica Wollongong. In potem imate pa še druge organizacije, kot so recimo Arhiv, ki nima svoje stavbe, je pa medklubska organizacija, ki združuje že od vsega začetka zastopnike vseh slovenskih organizacij. Potem imate radio, pa potem slovenski konzulat in potem imamo še Slovensko društvo Sydney. Torej, jih je kar lepa skupina. In vsak ima eno določeno nalogo, ker bo treba organizirati prvič eno filmsko predstavo, video predstavo o zgodovini neodvisne Slovenije. Potem knjiga bo išla, v knjigo bo prišlo krajše zgodovine vseh teh organizacij, ki se dolejo zraven. Potem seveda tudi predlagani za Slovenca leta iz vseh različnih oddelkov. Potem bo treba en kulturni program še. Sponsor te proslave je Triglav, kjer je nekako finančno najbolj sposoben nositi stroške ene take velike zadeve, kot je to.
Na stroški verjetno tudi ne bodo majhni, zelo obsežen program pripravljate, ki pa verjetno je vendarle zdaj še nekakšna ovira pri izvedbi tega projekta, tudi pandemija, ne, ker se še ne ve, kakšne bodo razmere, vendarle.
Torej upamo, da se bodo takrat že vse toliko poleglo, da ne bo nevarnosti, da bi morali odpovedati za zadnjo minuto, ker smo že morali v lanskem letu, smo imeli pripravljene vse sorte stvari in potem smo morali odpovedati.
No, upajmo, da bo ob koncu junija vse urejeno, da bodo razmere primerne in da se bo vse že uredilo, da bo tudi proslava v takšni meri in v takšnem duhu, kot pritiče za takšno obletnico. Gospa Marta Magajna, najlepša hvala za tale pogovor, vse dobro želim in lep pozdrav v Avstralijo.
Lep pozdrav tudi vam vsem tam, ko poslušate in upam, da se še kaj slišimo. Srečno.
In takole v objemu glasbe se končuje tudi nocojšnja oddaja Slovencem po svetu. Pripravili sva jo Mojca Delač in Lili Brunec, za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber in za tonsko podobo Jane Sahlin. Ponovno jo lahko poslušate na spletni strani Radio Prvi, dostopna pa je tudi v podcastu. Želimo vam lep konec tedna in prijetno razpoloženje, pazite nase in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
Slovencem po svetu.